Азатлык радиосу сөйли. Бүгүн 3-апрель атына кишкен микрофон алдында алдыш карасы бүгүн биздин тапшырууда. Башкортстан вакилиги расмий сапар менен Кырымга кетти. Кырым татар жазуучусу Пивазети эгер Мәскөө вагда айткандарын үтөмөсө миңнерче татар Мәскөөгө барып 80-чи жылдарда кебек урам жыйындарын өткөрүшү керек дейт. Омскийнин Уланкул аулу назан ансамблин 21 жылдыгын белгилей. Ансамблинин репертуары негизде сибир татарларынын барынгы жырларынан, ырып адаттарынан, коолук бийлеринен тура. Булар барсы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң.
Азаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Европа парламенті Молдова отандашларына Европаның Шенген зонасына кірген елдеріне визасыз жүру қорарын қабыл етті. Мұның үшін олардың биометрик паспортлары боларға тиеш. Әлігі қорар 28 апрельден ғамәлге кірешек. Европа бірлігінің ішкі ішлер комиссары Бодымны зор оңыш һәм Молдованың Европа бірлігі білен мүнәсәбәтләрінде яңа шыр башлану деп бәйеледі. Шенген зонасына Европа бірлігіндегі 28 дәулетнің 22-сі кірген. Болгарстан, Хорватия, Ирландия, Кипрас, Романия һәм Британия Шенгенга кермей. Европа берлегенә кермәгән Исландия, Лихтенштейн, Норвегия һәм Швейцария Шенген зонасына керә. Быел Молдованың Европа берлеге белән ассоциация килешүен имзалау көтелә. Татарстан югары мәхкәмәсе Вахитов районы мәхкәмәсенең Казанда милицейдә азаплауларга дүшәр булган Александр Алексеевка рухи зыян өчен 45 мең сум акча түләргә дигән карарын көчендә калдырды. Бу акчаны аңа Россия финанс министрлыгы түләргә тиеш була. 2009 елда Алексеев хәзер Гагарин полиция бүлеге дип исемләнгән бүлеккә чакырылып, уак хулиганлык кылуда гаепләнеп бер тәүлеккә камерага ябылган. Владимир Кочнев исемле хезмәткәр аңа басым ясап, гаепне үз өстенә алуын таләп иткән. Сүгенүләр белән ул Алексеевның берничә җиренә китереп суккан. Икенче бер полиция хезмәткәре Алексеевка противогаз кидереп, аны койышлар белән аягына бәйләп куйган. Противогазга торткан тәмәкесенең төтүнен үргән. Икенче көнне Алексеевка каршы эш туктатылган, табиблар аның терсәкләре, уң җилкәсе, балтырлары һәм беләкләрендә кара янган таплар булуын теркәгән. 2012 елда җинаять эше ачылган. 2013 елның сентябрендә Кочнев 4 ел колониягә хөкем ителгән. 2014 елның гыйнварында Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе Россия финанс министрлыгыннан Алексеев файдасына 45 мең сум түләтү карарын чыгарган. Дүшәмбе көнне Татарстан сәламәтлек саклау коллегиясендә тикшерү комитеты рәисенең узган ел табибларның ваемсызлыгы аркасында 30-дан артык авыруның үлеме турындагы чыгышыннан соң инде 3 хастаханәнең баш табиблары эшләреннән китте. Утырыштан соң 2-нче көнне үк республика наркодиспансерының баш табибы һәм Минзәле үзәк хастаханәсе баш табибы эшләреннән алынды. Шулай ук Актаныш хастаханәсе җитәкчесенең үз теләге белән китүе турында хәбәр ителә. Аның урынына Универсиада идарәсенең медицина бүлеген җитәкләгән һәм соңыннан Сочидагы Фишт стадионының баш табибы булып эшләгән Айрат Бикмөхәммәтов билгеләнгән. Мәскәүдә апрельнең 13-ндә булган бульвар боҗрасы һәм Пушкин мәйданы буйлап гаделлек йөрешен оештырырга теләүчеләрнең моңа рөхсәт сорап тапшырган мөрәҗәгатьләре кире кагылды. Оештыручылар анда 50 меңләп кешенең катнашачагын, җыенның максаты мәгълүмат ирегин яклау һәм дәүләт пропагандасына каршы чыгу дип белдергән иде. Хакимиятләр йөреш маршрутын үзгәртергә тәкъдим иткән оештыручылар моңа риза түгел. Русиядә соңгы берничә айда булган вакыйгаларны оппозиция мәгълүмат чараларына хакимиятләрнең басымы дип бәяли. Алар арасында РИА Новости мәгълүмат агентлыкларындагы үзгәрешләр, Ленинград камауы турында фикер белешү уздырган Дош телевидение каналын иярченнән алу, шулай ук Лента.ру сәхифәсенең җитәкчесен эштән алу кебек вакыйгалар бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстанның Яңавыл районында газ шартлаудан зыян күргән йортны цикләндерү ахырына якынлаша. Шул хакта район җитәкчесе сөйләде. Мәҗит Афыр исемендәге Башкорт театры Самарга гастрольләргә китте. Башта Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фатхуллин Башкортстан вәкиллегенең Кырымга сәфәре турында сөйли.
Башкортстан хөкүмәте делегацияһы Кырымга юлланды. Беренче вице-премьер Рауф Нугманов итәкчелегендәге төркемдә министрлык ведомстволары итәкчеләре, муниципалитеттар башлыклары, сауда-санагать палатаһы белгестәре эш ҡыуарҙар бар. Сәфәр 2 көнгә тәғәйенләнгән. Уның барышында Башҡортостан вәкилдәре Ҡырым Республикаһы министрҙар советында осрашыуҙар уҙғара, үҙ-ара хеҙмәттәшлекте яйға һалыу юлдарын тикшерә. Хәбәр ителеүенсә, президент Рөстәм Хәмитов башланғысы менән Башҡортостанда Ҡырым халҡы өсөн гуманитар ярҙам йыйылды. 75 тонна йөк төйәлгән автокараван тәғәйен урынға уҙған аҙнала барып етте. Унан тыш Башҡортостанда Ҡырым өсөн 14 миллион һумға яҡын аҡса йыйылған. Әйткәндәй, Башҡортостан Ҡырымдың Белогор районын шифлыҡҡа алды. Рәсәй хөкүмәте ярым утрауҙың һәр районы һәм ҡалаһы өсөн патронат төбәк билдәләргә ауышты. Шифлыҡ консультация, юридик һәм матди ярҙамды күҙ уңында тота. Башҡортостанға Белогор районы тура килгән. Ул Ҡырым ярым утрауында майданы буйынса иң ҙурҙарҙың береһе, диңгеҙҙән ситтәрәк таулы төбәктә урынлашҡан. Районда 70 мең кеше йәшәй, башлыса ауыл хужалығы менән шөғөлләнәләр. Яңа ауылдағы шартлаудан һуң торлаҡһыҙ ҡалғандар ғәҙәти тормошторына ҡайта. Йорт тулыһынса төҙөкләндерелгән балаҙнала йома көн фатир хужаларына асҡыстары тапшырыласаҡ. Яңауыл ҡалаһы хакимиәте башлығы Илсур Баһауов әйтеүенсә, шартлаудан зыян күргән йортто тергеҙеү республика етәкселегенең даими иғтибарында булды. Халыҡ та ситтә ҡалманы, ябай кешеләр, төрлө фондтар 10 миллион һум аҡса йыйып бирҙе. Әйткәндәй, Урал фондыла Яңауылдағы шартлаған йортҡа 5 миллион һум ярҙам күсергән. Илсур Баһауов тотанлайык.
Менә безнең 19-нчы яндарда Совет урамының 2-нче йортында шартта булды бит инде. Анда 22 квартира безнең зыян алды бит инде. 7-се бүтән янып беткән иде. Шуннан 12-се теге пожар сүндергән вакытында зыян күрде инде. Калганнары тоже бирешләтә зыян күргән иде бит инде. Менә бүгенге көнгә әйтәйек, бунда безнең ремонтчылары әйтергә кирәк 99.9% бетте. Менә буквально 4 көнне, йомга көнне без аларны барысында җыеп, квартираларын бергә карап, чыгып, башкачларын кулларына бирәбез. Шуннан кире менә әле теге атнада без бөтен җәрәхәт күргән семьяларны җыйдык. Менә благотворительный фондка күпме акча җыелган, һәрбер киенен әтик сүләп аңлаттык, кайларга, кемләргә тотылган нәрсә өчен 10 миллионнан да артык акча җыелган. Халык бик күңеле булып, рәхмәт әйтеп, безнең президентыбызга, хөкүмәткә, менә булышкан предприятияларга, строительләргә, кемнәр менә благотворительный фондка дип әйтик, акча күчергәннәр, кем булышкан 500-дән дә артык шәхси кешеләр ярдәм итте бит инде, шуңа бу бик зур ярдәм, халык бөлкә рәхмәтле, безнең республика халкына. Шулай ук менә бүгенге көндә проблема бетте дип әйтергә була инде, без вопросны төшереп бетердек дип әйтсәк була инде.
Исраф Анович, ошондай күңелсез вакыйгага бәйле хәзер кала биләмәләрендә, район биләмәләрендә ошондай хәлләрдә булдырмау өчен ниндирәк саралар күрелде?
Менә теге шушы ни булганнан соң, шортта булганнан соң, без беренчедән бөтен телевидение аша, газет аша, радио аша, әйтергә кирәк, шул ук вакытта халыкка мөрәҗәгать иттек. Шуннан кире күп катлы йортларда сразу комиссия җыеп инде бөтен квартираларны карап чыктык. Кайда куркыныч, кайда балалар, теге ни, ата-аналар да балаларына нашак караш, аерым торган ниләрне, улы кешеләрнең квартираларын карап, пожарга каршы юлларны күрсәтеп дигәндәй йөрдек. Сразу менә шунда шушы ук вакытта страховой агентларны да җәлеп иттек. Алар бергә йөреп безнең комиссия әгъзасы булып, алар күп кенә ниләрне шундый квартираларны дип әйтергә кирәк, фатирларны страховать итеп йөрделәр. Бу тоже без әйтәбез инде, уйлыйбыз бер юлы дип, хәвефсезлек юлы булып тора инде. Шуннан һәр вакыт сөйләйбез инде, менә халыкларны җыябыз, сход граждан дип атайбыз бит инде, җыелышларда һәр вакыт сөйләп торабыз. Частный секторга да шулай ук өндәмәләр белән чыктык инде. Ну, хәзер ни, халык аңлагандыр инде, күргәндер инде.
Кешеләр авызлары бер-берсәгә сөрүп кабат дигән һәм хәзер аңлайлар инде.
Аңлайлар, аңлайлар. Бер, әйе, чөнки бу бик ни, ни булды бит, фаҗига булды, бик зур фаҗига булды. Анда безнең 5 кеше менә сразу шартлы вакытында үлгән иде. Соңнан инде менә бу ниның фаҗиганың сәбәпчесе больницада ятканда үлде инде. Аның 80-82 проценты яңган иде. Шуңа күрә шундыйрак хәл. Аның малае пока больницада, Уфада. Алай әйтергә кирәк, ышанычлы, шуңа ул исән-сау терелеп кайтыр дип белән өмет белән калалар, бүрәтәләре, нәнәләре дигәндә инде.
Алатларында буласак инде малай хәдер әйт.
Шулай була инде, квартирада үзе генә калды бит, беркем дә юк хәдер, әнкәләре дә үлделәр бит инде, бер үзе калды ул.
Яңавыл районы хакимияте башлыгы Илсур Баһауов һөйләне. Фатирда газ баллоны шартлау аркаһында 6 кеше үлеменә сәбәпсе булган фаҗиганан һуң ошондай хәлләрне кисәтү максатында ҡалала байтаҡ эштәр башҡарылды. Халыҡ та һаҡлыҡ саралары күрергә кәрәклеген аңланы, тине ҡала башлығы Илсур Баһауов. Бер урында искерһәләр, икенсе ердә сәтерекле хәл тыуа тора. Балаҡатай районында ғәҙәттән тыш хәл. Бөгөн сәттәндә Урғала ҡасабаһы янындағы Силәбе Петровск газ үткәргесендә шартлау була. Бәхеткә зыян күреүселәр юҡ, халыҡ әлегә зәңгәр яғыулыҡты урындағы запас станциялардан ала. Шартлау сәбәптәре әлегә асыҡланмаған. Стерлетама ҡалаһында иҫерек кеше автобустарға һуғыш асҡан. Ул бер газелгә пневматик ҡоралдан ата. Иҫерек кешене шундуҡ тоталар. Автобус менән һуғыш сәбәптәрен дә асыҡлағандар. Баҡтия һәм был кеше тәғәйен булмаған урында юл аша сыҡҡан, газел ҡысҡыртҡас та юлдан сыҡмаған. Машинаның водителе кабинанан төшкәс, кеҫәһенән пневматик пистолет сығарған. Ул автобусҡа 4 тапҡыр ата. Юлсалар йәрәхәтләнмәй. Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры Һамар өлкәһенә гастрольдәргә юлланды. Ижади сәйәхәт Рәсәйҙә, Башҡортостанда 2014 йылдың мәҙәниәт йылы тип иғлан ителеүенә һәм театрҙың 95 йыллығына арнала. Труппа күрше өлкәгә шәүрәкәй комедияһын һәм театрлаштырылған концерт алып бара. Гастрольдәр 4 апрелдән 6-ына тиклем Һамар һәм Талетти ҡалаларында үтә. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар милли хәрәкәтендә күп еллардан бирле катнашучы Пиват Зиди Кырымга әле кырым татарлар кертелмәгән вакытларда 1975 елда кайтамында пропискасыз яши башлый. Бүгенге хәлле ул милли мәсьәләләрдә читтән тормый журналист язучы буларак Кырым газетасында йөзләрчә очерклар мәкаләләр яза, 5 китап чыгара. Карасу базар шәһәрендә җимерелеп юк ителгән 14 мәчет, 6 утар урынын билгеләгән кырым татар музеена милли әйберләр туплаган кеше ул Кырымда булган соңгы вакыйгаларга үз карашын белдереп Пиват әфәнде без Русиядән үзебезнең хукларыбызны таләп итәргә тиеш диде.
Сәяраға, менә Кырымда соңгы вакытта чөк вакыйгалар булып кеште. Соңгы вакыйгалардан берсе бу милли кырымтатар курултайы янында әле бер карар алынды кырымтатар халкы озын ватанында милли территориаль автономия курмак мәсьәләсенә. Ве бунга ошаган башка мәсьәләләр дә бакылданды. Асылында сіз Кырым татар халқының бүгінгі күнде кележегіні насыл көресіз?
Менің түшінде бойлы, дәлгер, түшінде бойлы. Демек, бізге бұл Украина, демек, мұстақыл дәулет олған сон, бізні қабыл етмеді, бізге ақламады, бізге бір менің халқым деп бақмады. Енді бияғына кешейік, Путиннің ватарына кешейік. Автономияна. Шында демек аға бер автономияны дейдер. Берген соң, бізге ол қолайлықтан мына алыңыз да мына чалысыңыз біз сіздіңкі демес. Аман бізге енді да, әуелкі демек Москваны барып басқанымыз кіпі, бізді демек нешін бөлі ақымыз сен айттың, сөз бердің, конституция сеға чығардың, мына бөлі-бөлі шілер, нешін әмелге кешмей бұл шілерді, біз бар Путиннен сұрамаған ақымыз бар. Анда деген әвекеміз кібі 60-70 сенеде кібі деп, біз бинлермен топтанып, бір да Путиннен ақымызды сұрап алмақ керек. Мына бойды етсек, тек біз мақсатқа ерішелекміз. Ама мына шынды мына бойды етсілерді бізден тоқтасақ біз, 4-5 тәне адамды ішке алыр олар. 4-5 тәне адамды ішке алыр бара. Өйерде бірерге бірер қояр бар. Оныңнан тоқтасақ біз еңілдік сұр.
Ишанасыз Москваның айтқанына, Русияның айтқанына?
Мен ишанмас едім. Бүтін дүнияға айтты бұны да. Бүтін дүния ешті бұны. Ол себепті, ишанчым кәміл. Бізні Украинада енді ақлады, реабилитері өтті. Таныды, демек, тамыр халқ олғанымызды таныды. Ер алды, танылды, дүнияға танылды. Русияда таныды, тамыр халқ олғанымызды. Бұл себептен, біз күрешілегі ақыбыз бар. Біздің бір кімсі отыр деп отыр, біз кезінден отыр деп олымас бізді. Мына бір бар. Алдын біздің танымы елдерді, әз автономия не ғашы бұл, вы не коренные жители, вы пришельцы, мына ошылер біздің жолымызда ендек еді. А енді ендектен біз құтылдық шықын.
Я мына Кырым үкіметі, Кырым әкімиеті, Кырымда яшаған русларының чоқлығы бұңа разы олмай жақлар. Бұл белі бір факт енді бүгінгі күнде Кырымда. Бұңа не дерсіз? Бұнда насыл етіп бұларыны қандыра жақлар Кырым татарлар?
Епсі Москваға бағыла. Москваға бағыла. Чүнке бұнда яшаған русларының ұзының дегеті бар.
Бақыңыз, бұнда автономия құрылса да, Кырым татар автономиясы құрылса да, мәселе. Мына Русияда чоқ автономиялар бар. Анда да оларын конституцияларында, башка бір рискаларында халықты имай еткен чоқ шилер язылы. Ама оларын чоқсы бежерілмей, чоқсы ижира етілмей, кәғытта қала. Қырымда да, қырым татарларына да бойле олмаз екен ма, не дейсі?
Олмаз. Якайда оларлар, боғарлар. Ама біз зиндайын зиндырны парламак керекміз, жол ашмак керекміз. Чөнки қазан татар халқына бүтін дүнияға сұлыз. Фасылды қазан татар халқы. Оларын сұрғын етмедің, қадеми заманларда олған шы белді, парықта олған шы белді. Сұр өздері таштап-таштап тұтын жайылдылар. Ама біз, доғыр ма, біз сұрғынникке оқады. Өкіметмен күрешіп, залымнан күрешіп ағай. 87 сенесіне, 68 сенесін Москвада нелер яқтыр ағай. Маяковский площадында олған шы ер. Ер алда өзіміздің таңызды келдік. Күрешшен, итжандықтын күреш үшін, ватанын үшін күрешіп келген үшінде өзіміздің дүнияға таңызды білдер. Аман, енді қануның олса да, анаясына да олса да, аман анаяны қабыл өткен вақытында біздің халқы олбақ керек.
Конституцияда.
И конституцияда олмақ керек бізім халқымызды қабыл еткен бақында. Мұтақасы беріміздің. Ама бізге бекімде жұмырта көрсетіп, бортып тұрмақлары да мүмкін. Оның үшін біз жұқламақ керекмейміз. Жұқламақ керекмейміз. Мұна мен елінде айтқан едім бір шындарды бір екі. Біз аққымызды талап етмек үшін, бұнда тек 18 майыс дүгір. Дәге, біз 20-30 бин дүгір. 100 binlerden toplanmak gerekir takmıştı. 100 binlerden toplanmak gerekmez. Ana o vaktinde hükümet bir şey yapamaydı. Mecbur. Çünkü bir tamır kalmış.
Evet ağa, bana siz Kındatar yazıcısı, şairi, bana bir iki satır, bu zamanda gelişken bir iki satırını hatırlap olursunuz mu, yok mu?
Hatırlayın. Bana ilk adım bir vakit küçlüksüz olmaz, boş sözle insanın yüreği tolmaz. Yıldızın yanganda kabirine yetmesen, söndü mü bir daha parıldap yanmaz. Nokta. Bu dörtlük. Bana şimdi bir harekette, şimdi bir harekette. Bunu biz soğutmak gerek miyiz? Kırım hükümetinin talep etmek gerek misin? Talep etmek gerek mi takımızına? Bir yerde demek, eğer 4-5 tane fail hesabından demek 4-5 tane yerini birden yapılan adam olsalar, ona bir talep edip koydurmak gerek mi? Talepimizin yerine getirmek için, maksadımıza yetmek için 20-30 bin adam dükür. 100 binlerden 60'ki çıkarmak gerekmiş halkına.
Ya niye için biz Ukrayna'da olanda bunu yapmadığımız, Ukrayna'da olanda?
Bütün belamız şöyle.
Sebebi ne de?
Şunda.
Mecliste mi?
Meclis yukladı. Meclis halkını yukladı. Şahsen bana ben bir milli hareketim dedim. 63. senesinden beri de bayağı şey kurdum.
Ya eğer de böyle bir Ахмешке olsun, Москва çıkılacak olsa siz bilirsiniz Rusya nasıl memleket ve o nasıl karşılık bildire böyle toplaşılarga. Buna razısınız mı? Böyle karşılık bildirilse, Silanyan karşılık bildirilse ne diyorsunuz? Halkka nasıl tesir edebiliriz?
Biz 56. senesinden beri ayaktamız. Halkımız, milletimiz ayakta. O vaktinde atalarımız, milli hareketin başlayan atalarımızın sözleri мен чоқ ешіптім. Күрешмек, күрешмек, күрешмек. Ана бүгін алып қапарлар, әуерде бір бәлесін, үші яқарлар деген сөздерді олайды. Аман ғалебе күрешсіз, ойы құрбансыз ғалебе олмайды. Бұл үкімет бізге бұнышы ебет, бізге ұқ қаршылық, бізге көкірегінден итер. Аман бізге Москваға ден 87 сенесі барған кіпі денден бір дәр барып оқымақ керекміз, бір кере дүгіл. Егі ақымыздың тікіреметі Москваны бошатмақ керекмейміздік. Біз еңлармен адам ұстайдық Москваға. Еңлармен параларын жолда едік, адам жолда едік. Мына Алланың рахметінде болсын, Байыт Өзен Мұртазай деген адамдары да Кримскийден Сырдарияның адам еді ожайды. 8 ай Москвада болды. Үйінде қайтмай барып ана. Мына Москваны басмақ керекпіз. Сен бізге сөз бердің. Қана неше жылда етмейсің? Талапсыз. Бір шей олмас.
Pivaz ciddi bilən əlgə video yazmanı internet səhifəbizdə də görə alasız. Adresimiz azadlıq.org.
Azadlıq radiosu.
Siz Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Omski təbəqinin Umurzaya həm Naza kollektivləri bu il 25 illiklərini belgiləyir. Şaralar, tantanalar, konsert kişiləri rəvşində zurla bütkərlə. Узган гасырның 80-нче еллар ахырында милли хәрәкәт яңа үсеш алып, Русиянең төрле төбәкләрендә үзешне сәнгать коллективлары оешып эшли башлады. Кайбер коллективлар быел эшчәнлекләренең 25 еллыгын билгели. 1989 елда Омскида беренчеләрдә булып Умырзая татар башкорт Большерещи районы Уленкүл авылында Наза ансамбльләр тизелеп эшләп киттеләр. Аннары төрле елларда Большерещи район үзәгендә Болгар, Ус ишемдә Шишмә, Колосовкада Мәхәббәт, Тарыда Нур, әлеге районның Алы Уыш авылында дуслык ансамбльләре һәм башка төркемнәр төзелеп эшли башлады. Умырзая һәм Назла коллективлары быел даими эшләп торуларының 25 еллыкларын билгели. Чаралар, тантаналар, концерт кичәләре рәвешендә зурлап үткәрелә. Назла ансамбле 1989 елның авыл клубы мөдире Латвия Җанусова тырышлыгы белән оеша. Латвия ханым ансамбль белән 19 ел җитәкчелек итә. Шул вакыт эчендә ансамбль халык исеменә лаек була. Күп төрле фестиваль, конкурсларда төрле дәрәҗәдәге лауреат исемнәре яулый. Наза ансамблендә даими эшләүче 15 кеше бар. Алар җирле фольклор, этнографик материал җыю белән җитди шөгыльләнә. Ансамбльләрнең репертуары нигездә Себер татарларының борынгы җырларыннан, гореф-гадәтләреннән, халык биюләреннән тора. Себер якларында җырланган халык җырларын ничек исәптә булары турында Латвия Җанусова булай сөйли.
Сез Латвия үтегез сөмінәжетлеріні, бұранғы жырларыны білесіз, Сантоғаш, Чамшарих түбік жырларыны, оларыны қойын үрендігіз?
1989 елның ноябрь айында бізіні Қазанға шақырдылар. Семинар руководителей фольклорных коллективов. Онда барғач, Ильгиз Абы Қадыров, ол вақытны Республиканский народно-методистский центрінің жетекшісі еді. Ол мен 1969 елны үлән күлауында болдым, онда фольклор юқты. Мына ул сүзләре йөрәккә пычак булып кадалды. Мин әле барын юғын да белмидерем. Аннан кайттык та Зәттин Сәлимс белән сельсоветка әбиләренә чәйдек. Чәй стәле әзерләдек. Шунда борынгы җырлар табылды. Шулай итеп, Яткәр ансамбле оешты. Мәнвепа җитәкчелегендә
өлкәннәр монда.
Әйе, Мәнвепа, мин әбиләренә җыймыйм, но җырларны бергә өйрәнәбез диде. Әбиләрне мин җыям. Кайсылары инде яза да белмей, оқы да белмей, сөзләрін язып берем, оныклары бар, олар үйрата. Теләсәм, теләмәсәм дә, құлаққа бар-бір бұрынғы жырлар керіп қолды, сөзләрі қолды. Әз оман тәләп ете башлағас, мұна ол язып қалынған жырлар керек болды. Түгәрек ойынға жүрі башлағас, онда мәшін де жырлар ғына керек.
Ең керегі болып
шықты. Ең керегі болып шықты. Онлары, сіз мені Семирный форум женщин мусульманка алып бардығыз да, Ильгиз абай белән яңадан очраштырды. Менә ул вакытны, ул нигә мин теге вакытны бу җырларны тапмадым икән дигән сүзен әйттем. Мин куандым, горурландым.
Бу инде фольклор булган, әмма аны таба белмәгәннәр.
Таба белмәгәннәр.
Аннары Лутфия ханым Наза ансамблендә ханымнар белән борынгы җырны Шәмшәрифне җырлап күрсәтте. Башлап җырлаучы Лутфия ханым үзе.
Yeah.
2008 елына ансамбльга жетекчи болуп Нежибе Шербагин келе. Анын жетекчилигинде коллектив тагында зурак уңушларга эрише. 2010 елны өткөн түгөрөк уюн Бүтүн Россия фольклор фестивалында ен тату еласы белән чыгыш ясап гран-при бүләгенә 2011 елны халык иҗатын үстерүдә ирешкән уңышлар өчен Омск өлкәсенең иң яхшы иҗат коллективы дигән исемгә һәм губернатор премиясына лаек була. Коллектив белән эшли башлауның беренче көнендә Нәҗибә ханым ансамбльга алмаш әзерләү өстендә эшли. Аның тырышлыгы белән авылда салават күпере, гөлләр, инҗе, сәйлән, бәбиләр һәм авыл егетләре төркемнәре тезелә. Аларның кайберләре белән җитәкчелек итүне Рушания Дәүләт Багина, Рифат Авазов, Әлфия Муратова үз исләренә алды. Бу төркемнәр бүгенге көндә дә уңышлы эшләп килә. Наза ансамбльның юбилей кичәсе авылда клуб булмау сәбәпле мәктәпнең актлар залында үтте. Анда рәсми кунаклар район хакимиятенең мәдәният бүлегеннән булдылар. Омскиның өлкә һәм шәһәр татар милли мәдәни мөхтәриятларыннан һәм Умырзая ансамбленнән дә вәкилләр булды. Наза ансамблен юбилее белән кытларга авылдашлары да зал тутырып килгән иде. Кишәне алып баручы район татар мәдәният үзәге җитәкчесе Зәлифә Рахмангулова: дөньяда иң изге гамәл сызылы планнар ату, уяна иң гүзәл хисләр үз халкыңны ярату дигән шигъри юллар белән башлап җибәрде. Һәм әйтергә кирәк, 2 сәгатьтән артык барган юбилей кичәсе тамашачыларны ялыктырмыйча бер гүзәл мизгел булып сизелмичә үтеп китте. Кичәдә тәбрикләү чыгышлары җыр биюләр белән барды. Беренчеләрдән булып юбилей белән ансамбль авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшинне тәбрикләде. Наза ансамбльнең авыл тарихына керткән өлеше әйтеп бетергесез зур. Аларның төрле бәйгеләрдә яулаган дипломнары гына да санап бетергесез. Моннан 25 ел элек төзелгән ансамбль Аллага шөкер бу мөмкиндә дә эшләп килә. Мин аларның тагын озак еллар эшләүләрен теләр идем. Рәхмәт сезгә, назалылар. Сез авылыбызның данын бөтен илебезгә тараттыгыз, диде Ләйлә ханым. Ансамбльга авыл хакимиятенең котлау хатын тапшырды һәм өстенә 25 ел дип язган зур торт бүләк итте. Аннары Наза коллективын юбилей белән район хакимиятенең мәдәният бүлеге хезмәткәре Ирина Устюжанина һәм район мәдәнияте йорты директоры Валентина Сидорова тәбрикләде. Алар ансамбльга һәм коллективның кайбер кешеләренә Илфида Нәүрүзовага, Сәбия Әбубакировага 55 яшьләре тулу һәм ансамбльның юбилей уңаеннан район мәдәният бүлеге җитәкчесенең мактау кәгазьләрен тапшырды. Татар мәдәният үзәге җитәкчесе Зәлифә Рахмангулова да коллективны юбилей белән тәбрикләде. Без ансамбль белән инде озак еллар кулга кул тотына эшлибез. Татар үзәге оештырган бер генә чара да ансамбль катнашлыгыннан башка үтми. Тагын озак еллар бергә-бергә халкыбызга хезмәт итәргә язсын, диде. Аннары ул ансамбльның һәр әгъзасына истәлекле бүләкләр тапшырды. Шунысы да күркәм булды, Наза ансамблен кытларга балалар бакчасына йөрү өчен нәниләр дә килгән иде. Аларның тәбрикләве җырлы биюле күренешләр рәвешендә булды. Юбилей белән коллективны Үләнкүл акционерлык җәмгыяте рәисе Найда Кармушакова, мәктәп директоры Вәли Дәүләт Багин, Омскидан килгән кунаклар һәм башкалар тәбрикләде. Барса да Наза ансамбленең авылның мәдәни үсешенә керткән өлешенең искиткеч зур булуына басым ясады. Киләчәктә коллективның тагын да зуррак уңышларга ирешүен теләде. Әлеге шарадан язмаларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.